Dekabr oyining o'rtalari. Qalam qor yoqqan, sovuq. Bu yerning tabiati ham, odatlari ham g'alati. Qishi ulgudek sovuq, yozi ulgudek issiq. Boshqa jihatlari ham bor. Masalan, afg'on qishda ko'p hujum qilmaydi. Lekin yo'ldan ularning mashinasi o'tmay qolsa xushyor bo'lish kerak. Mina qo'ygan. Mabodo ular 2-3 kun katta yo'ldan yurmasa, demak otishma bo'ladi. Odatdagi kunlardan biri edi. Kecha qor yoqqan. Bugun esa chinnidek tiniq osmonda oftob charaqlab turibdi. Tushga yaqin bo'z ro'parasida ikkita BMP to'xtadi. Shindonga ketyapti deb o'yladim, tank yonida turgancha. Shu payt BMPdan bushlat kiygan gavdali odam sakrab tushdi. Men tomonga uzoq qarab turdi-da qichqirdi. Rustammisan? Ovozidan tanidim. Temur aka. Uychamizga otilib kirdim. Xayriddin, Temur aka keldi. Qor bosgan so'qmoqdan sirg'ana-sirg'ana pastga, katta yo'lga yugurdik. Temur aka bilan quchoqlashib ko'risharkanman, dimog'imga chars hidi urildi. Bormisiz desam, Temur aka bosh barmog'ini dikkaytirdi. Chiki-piki, razvedkachilar bilan uncha-muncha ofitserlaring ham o'ylashib gaplashadi. O'zing qalaysan? O'sha zahoti yugurib kirgan Xayriddinni dast ko'tardi-da, chirpirak qilib aylantirdi. Sen bola, o'zingni asra dedi yasama popsa qilib. Shunda Temur akaning rangi bir holatga kelib qolganini, ko'zlarining tagi ko'karib ketganini payqadim. Hamma joy-joyiga degan asabiy buyruq yangradi. Temur aka yana menga quchog'ini ochdi. Rustam dedi shoshqin pichirlab. Shu bolani ehtiyot qil. Bilasan-a, iymonli yigit. Hamma joy-joyiga. Temur aka o'rnidan jala boshlagan BMPga tirmashar ekan hayqirdi. Xayriddin dedi kulib. Esingdan chiqmasin ukam. Mabodo menga biron gap bo'lsa, bir kalima Qur'on. Yuragim shu etdi. BMPlar qorni to'zg'itgancha shiddat bilan uzoqlashdi. Qarasam, Xayriddinning ko'zlari chiqqa yosh. Dekabr oyining 31 kuni. Post komandiri qismga borib kelishni buyurdi. Tochkaga xat xabarlar. Yangi yil dasturxoniga o'zimizga yarasha noz-ne'matlar olib kelish kerak ekan. Shindon tomon ketayotgan kolonnadagi BMPga chiqib oldim. Postlarning orasi 20-25 chaqirim. Qor uchqunlab turar, sovuq edi. Qancha yurganimizni bilmayman. Bir mahal karvon to'xtab qoldi. Men o'tirgan BMP karvonning oldirog'i dedi. Nima gap bo'lganini bilolmay mashinadan tushdim. O'sha tomon yurgan edim, karvonning eng boshdagi tankdan 50 qadamcha oldinda turgan BTRni ko'rdim. Hayron bo'lib yaqin bordim. BTR tomondan kimdir zarda bilan baqirdi. Yeb, o'dayib turibsanmi? Yot. BTR orqasida qorga dum tushib yotgan kapitanga ko'zim tushdi. Yod ahmoq dedi kapitan o'dag'aylab. Beixtiyor o'zimni panaga olib qorga uzala tushib yotdim. Shundagina yo'l ustida g'imirlayotgan 3 nafar soldat, ularning atrofida g'ingshib aylanayotgan avcharka itga e'tibor berdim. Xayolimga o'qdik xatarli fikr keldi. Mina bor ekan. Shuncha baytdan beri yo'llar tinch edi. Bundan chiqdi, duxlar shoraviylarga bayram sovg'asi qilishni yaxshi ko'radi deganlari to'g'ri ekan. Sapyorlar shoshilmay harakat qilar, ko'rinishidan osoyishta edi. Ikkitasi cho'nqayib o'tiribdi. Bitta shuf ushlagani tik turibdi. Hammasining rangi o'chib ketganini, cho'nqayib o'tirganlar dambadan peshonasidan oqayotgan terni bilagi bilan sidirib tashlayotganini keyin payqadim. O'rtoq kapitan dedi cho'nqayib o'tirganlardan biri minadan ko'z uzmay. Italyanka, zararsizlantir. BTR panasida yotgan kapitan bo'ynini ichiga tortib buyurdi. Zararsizlantir. Sapyorlar ancha urindi. Atrof sokin. Qor uchqunlari yuzimga urilayotganini aniq eshitib turgandek edi. Nihoyat, sapyor engashgan ko'yi dadamning nevasidagi havo filtriga o'xshagan yapasqi kastryulkadek narsani chuqurdan tortib ola boshladi. To'satdan gumburlagan ovoz yer u ko'kni larzaga soldi. Tik turgan sapyor bilan it bir tomonga, engashib o'tirganlar boshqa tomonga uchib ketdi. Jon holatda yugurib bordim. Allanimaga qoqilib ketdim. Qarasam, qor ustida qo'l yotibdi. Qo'l bilakdan chort uzilib ketgan. Qon oqayotgan go'sht orasidan oppoq suyak turtib chiqib turar. Barmoqlar esa nug'ul qorni changallab g'imirlar edi. Dahshat ichida o'zimni orqaga tashladim. Oyog'im ostida odam boshi dumalab yotardi. Ko'zlari ola-kula, tilini g'archa tishlab olgan. Bir qaritcha sarg'imtir kekirtak hamon nafas olayotgandek qorda bilanglaydi. Qandaydir yovuz, beshavqat qo'l sho'rlik kallani kekirtagi bilan uzib olganu, uloqtirib yuborgandek. Chuchmal qon esa dimog'imni yorib yuborgudek bo'ldi. Ko'z o'ngim qorong'ulashib cho'kkalab qoldim. Ko'nglim ag'darilar, lekin qusa olmasdim. Yanvar oyi. Bir hafta uxlay olmadim. Ko'zimni yumdim deguncha qorda dumalab yotgan kalla, bilanglayotgan sarg'imtil kekirtakni ko'raman. Xayolimga mudhish o'y keladi. Sen ham o'sha bolaning holiga tushishing mumkin. Fevral oyining o'rtalari. Nihoyat dadamdan xat keldi. Akam otamning xatini o'zinikiga qo'shib jo'natibdi. Rustamjon o'g'lim, debdi dadam. Sog' salomatmisan? Nega mendan xavotir olasan, bolam? Xudoga ming qatla shukr, men yaxshiman. Bilasan-ku, kolxozda ish ko'p. Godovoy atchot payti. U yoqlarga ketganing uchun men ham aybdorman. Olib qolishim kerak edi. O'sha paytda qo'limdan kelardi. Mayli 40 yil qirg'in bo'lsa, ajali yetgan o'ladi. Bilaman, Rustamjon, sen azamat yigitsin. Onangni kuydirma. Tez-tez xat yozgin. Onang sho'rlik bu dunyoga kelib nima ro'shnolik ko'rdi? Fevral oyining o'rtalari. Postda BTR to'xtadi. Bir guruh yigitlar postdagi uychamizga qora chopon kiygan, salla o'ragan echki soqol do'xni sudrab kirishdi. Post boshlig'i bir yoqqa ketganmidi, ataylab g'oyib bo'ldimi bilmayman. Do'xni suyanchiqli kursiga o'tqazib, oyoq-qo'lini chandib bog'lashdi. Allaqayerdan sim topib, bir uchini akkumulyatorga ulashdi-da, bir uchini duhning og'ziga tiqishdi. Afxon a'zoy badani qaltirab o'kirib yubordi. Boshidan sallasi uchib ketdi. Duh qancha o'kirsa, yigitlar shuncha zavqlanib xaxolar edi. Afxon xushiga kelganida nuqul bir gapni qaytarardi. "Man do'st, man do'st. Do'st bo'lsang avtomatni qayoqqa olib ketayotganding? Nega qochding?" Yigitlar shunday deb simni yana og'ziga tiqadi. Duh ko'zi kosasidan chiqib dod soladi. Xayriddin bunaqa tomoshaga toqat qila olmadi shekilli, yugurib tashqariga chiqib ketdi. Bilaman, Xayriddin pushtumchani ozmi ko'pmi tushunadi. Ketidan chiqsam, rangi o'chib ketgan, yuziga qor ish qilyapti. Nima gap degan edim, tushuntirdi. Yigitlar tuyada qurol olib ketayotgan do'xni qo'lga tushiribdi. Xayriddin yuzini burdi. Odam bolasini shunchalik qiynash shartmi, jo'ra? Bir mahal uychadan Sasha chiqib keldi. Parvo qilma, komandir, dedi yelkamga kaftini bosib. Akkumulyator toki odamni o'ldirmaydi. Bir pas tansa tushiradi-da, duhni sarandoylarga topshirib yuborishadi. Fevral oyining oxiri. Kechasi bilan tishim og'rib chiqdi. Jag' tishim. Xuddi birov miyamni erinmasdan parmalayotganga o'xshardi. Shunaqangi azob berdiki, dumalab bo'kirgim kelardi. Xayriddin ham mijja qoqmadi. Goh sochiqni pechka dudburonida istib lunjumga bosadi. Goh iliq suv ichirib ko'radi. Viktor tumshug'imga charz tiqishtiradi. Bitta tortgan o'tib ketadi, deydi. Yo'qot, deyman. Ertalab turib siniq ko'zguga qarasam, chap lunjum oqib tushgan nonga o'xshab qopti. Post boshlig'i hazillashdi. Ziyoni yo'q, serjant. To'ying bo'lguncha tuzalib ketadi. Tuzalib ketarmish. O'zingni shunaqa og'risin, lunjumdan yaralandim deb medalga yozdirarsan. Dard ketidan quvonch keladi deganlari rost ekan. Uydan xat oldim. Ilhom akam oyimning gaplarini so'zma-so'z yozib yuboribdi. Rustamjon, jon bolam, Mo'g'ulistonda sovuq qattiq bo'ladi deyshat. Qiynalayotganing yo'qmi? Oyim maladesda, qayerda yurganimni mendan yaxshi biladi-ku. Har xatimni qardosh Mo'g'ulistondan salom deb boshlaganim uchun meni yolg'onchi qilgisi kelmaydi. Xudodan sog'ligingni tilab o'tiribman. Qayerda bo'lsang ham joning yomon bo'lsin. Yangi yil arafasi uyimizga mehmonlar keldi. 3 ta qiz, bir-biridan chiroyli, bir-biridan odobli, ayniqsa bittasi boshqacha ekan. Oti Shahnoza. Menga nima dedi degin? Oyijon, dedi. Tashvish qilmang. Rustam aka ertindan kelib qoladilar, dedi. Qani edi menga shundoq kelin ato qilsa. Nasib etsa, kelishing bilan to'yni boshlaymiz. O'sha qiz sen bilan o'qiydimi? Onam rozi bo'lsin desang, har kuni xat yoz Shahnozaga. Chehram yorishib, tishimning og'rig'i ham esimdan chiqib ketdi. Voy Shahnoz tushmaguray. Voy shumey. Mart oyining oxirlari. Bahor barchaga baravar. Shohona saroylar oldidagi gulzor nima? Go'ristonda mayus to'paygan qabrlar nima? Tanlab o'tirmaydi. Hammasini bir tekis maysalarga burkaydi. Barchasiga baravar mehr ila chechaklar ulashadi. Kecha pastga, suv bo'yiga tushdim. Katta yo'l chetida qachondir uzilib ketgan tank zanjiri zanglab yotibdi. Xuddi ajdar terisiga o'xshaydi. Qarasam, ajdar terisi orasida bir nima qizarib ko'rinyapti. Yaqin bordim. Tank zanjiri orasidan maysalar gurgirab o'sib chiqibdi. Ikkita qizg'aldoq bahor shabadasida silkinib turibdi. Do'zax olovida yongan zanjirni ham, urushni ham meni ham masxara qilayotgandek, ajib haqiqatni anglagandek bo'ldim. Bahor uchun barcha baravar. Ko'klam quyoshi ro'parada, dovon tomonda turib bizlarga reaktiv snaryad otayotgan duhning boshidan qancha mo'lkul nur sochsa, dushmanni tankdan o'qqa tutayotgan bizning boshimizdan ham shuncha nur sepaveradi. Bahor shabadasi bizning yuzimizni qanchalik erkalab sepalasa, ularni ham shunchalik silayveradi. Bahor urushni tan olmaydi. Aprel oyining boshi. Shahnoza o'rischa, o'zbekcha gazetalardan qirqib olingan maqolalarni xatiga qo'shib yuboribdi. Deyarli hammasida qayta qurish, oshkoralik degan so'zlar. Maqolalardan birida Afg'oniston urushi adolatsiz ekanini yozibdi. Bu gapni juda ham aniq qilib aytmagan bo'lsa ham, ma'no shunga kelib taqaladi. Hayron bo'ldim. Bu yoqda zambalitlar qahramonlik kundaydi. Sabr inqilobi dushmanlariga shafqat qilmaslikka chorlaydi. U yoqda aprel oyi. Bilmagan odam urush deganda nuqul otishmalar va portlashlarni tushunadi. To'g'ri, otishmalar ham bo'lib turadi, portlashlar ham. Biroq eng jonga tegadigani bu emas. Eng yomoni hamisha ko'ngling g'ash bo'lib yurasan. Negaligini o'zing bilmaysan. Yana ham yomoni zerikish, o'lik sukunat. Snaryad qutulari-yu toshlardan nari-beri qo'nqaytirib yasalgan uychadan turib, har kuni bir xil manzarani ko'rasan. Kun-u tun bir xil manzara. Shundan ko'ra tezroq otishma bo'lishini yoki ekipajingni tuchkadan olib jangga tashlashlarini xohlab qolasan. O'sha kuni tushlik payti Xayriddin ko'rinmay qoldi. Qo'rqib ketdim. Yugurib uychadan chiqsam, qoyatoshlar orasidagi so'qmoqdan bitta-bitta yurib tepaga ko'tarilyapti. Qo'lida lola qizg'aldoqlar, chul chuchmomalari. "Ey, qayoqda yuribsiz?" desam mayus jilmayib qo'ydi. "Bilasizmi, jo'ra," dedi. Gul terib yurganidan o'zi xijolat bo'lgandek kulimsirab. O'ylab qarasam, urush teskari haqiqat degan ekan. Odam bo'lging kelsa shafqatsiz bo'l, o'lging kelmasa o'ldir. Qiziqqa jo'ra.